Ang mga kaliwatan ni Adan nagpakasala kag nagpadayon sa paghimo sang malain nga mga butang. Ang Diyos kinahanglan magsilot sa ila. Apang maisa ka tawo nga nagtuman sa Diyos, ang iyang ngalan si Noe. Ang Diyos nagmando kay Noe nga maghimo sang arka kay ang Diyos magpadala sing dako nga baha. Sang nahuman ang arka, si Noe kag ang iya pamilya nagsulod sa arka. Ginagdaman ni Noe ang iban nga mga tao sa pagsulod sa arka apang hindi sila maluyag. Wala sila nagapati nga ang Diyos magasilot sa ila. Wala man sila nagapati nga ang Diyos magapadala sing dako nga baha.